hatimu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Ayat 30, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku, sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Gak bisa ya? Bisa tolong, ya. Ayat 31, kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Ya. Klik lagi. Ya, di sini Yakub memberikan pesan kepada anaknya Yusuf supaya apa? Menguburkan dia bersama dengan kuburan nenek moyangnya gitu ya. Dan di sini pakai kata bersumpah gitu ya. Artinya dia insist ya, dia benar-benar menghendaki ya, enggak boleh tidak melakukan ya. Jangan mudah-mudahan ya kalau kamu bisa kamu kuburkan saya di tempat nenek moyangku. Karena bukan di situ kan. Mereka lagi ada di Mesir ini. Mesti dipindahin ya. Belum tahu kapan lagi mereka akan keluar dari Mesir. Tapi kamu harus bersumpah. Tidak boleh kuburkan aku di Mesir. Ya. Gak boleh apa. Hanya berpikir-pikir ya. Semoga bisa. Kalau tidak apa merepotkan gitu ya. Tapi harus ya bersumpah. Harus kuburkan saya di tempat nenek moyangnya, walaupun harus mempertaruhkan nyawa. Nah, di mana lokasi itu? 49 ya. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikuburkan kepada kamu leluhurku, kuburkan aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makapela, di sebelah timur Mamre, di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Lea, ya itu yang tanda merah. Di mana? Yaitu di yang merah itu ya, ayat 30, ya, ladang Makapela dan di sebelah timur Mamre di sana ya. Apa yang dilakukan oleh Yakub adalah dia meneladani apa yang juga sudah dilakukan oleh nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Kejadian 23. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiriat Arba, di Hebron, di tanah Kanaan, ya. Hebron tanah Kanaan ya. Lalu Abraham datang meratapi dan mengisinya. Ayat 19, sesudah itu Abraham menguburkan istrinya di tempat yang kita sebut tadi ya, gua, ladang Makapela dan di sebelah timur Mamre. Sarah, Abraham juga seperti itu, ayat 7. Abraham mencapai 175 tahun meninggal, ayat 9 anak-anaknya kuburkan dia di mana? Di gua Makapela di padang Efron ya, di tempat yang sama. Sarah dikuburkan di sana, Abraham dikuburkan di sana. Demikian juga Ishak, sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiriat Arba di Hebron ya, dan di situ juga dikuburkan dia nanti. Kemudian pasal 50 tadi ya, anak-anak Yakub melakukan kepada mayatnya Yakub seperti yang dipesangka kepada mereka, anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan ya, di ladang Makapela itu dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Yakub meneladani, mengikuti, mentaati, meneladani sebagaimana apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya ya, sekalipun itu resikonya besar ya, ketika Yakub mesti diminta dikuburkan di apa tanah Kanaan itu. Di ayat kelima dikatakan apa, bahwa ayahku telah menyuruh, katakanlah kepada itu ya Firaun ya, dia pesan kepada Yusuf, nanti katakan kepada seisi istana itu dalam terjemahan yang tepat itu apa, household ya, dia semacam kepala rumah tangga. Jadi Yusuf diminta pesan kepada kepala rumah tangga, sampaikan kepada Firaun untuk apa, untuk izinkan supaya dia bisa membawa mayatnya apa Yakub itu ke tanah Kanaan. Itu artinya ada resiko ya, nggak bisa sembarangan, mereka bisa dianggap menghina tanah di Mesir itu karena tidak mau dikuburkan di sana. Jadi ada resiko itu tetap dilakukan. Pertanyaannya apa signifikansinya gitu ya? Untuk apa? Ya mereka nenek moyangnya itu diperintah harus dikuburkan di tanah Kanaan itu ya. Padahal Tuhan enggak perintahkan seperti itu. apa signifikasinya? Apa hanya sekedar apa pertimbangan pragmatis ya? Ya, ya kita kan misalnya setiap tahun ada tradisi bersihkan kubur ya. Kalau orang sebelah sana katakan apa cengbeng gitu ya. Datang ke kubur ya, mengenang kembali keluarga yang sudah ditinggalkan. Supaya mudah, kuburnya jangan pisah-pisah ya. Jangan cengbeng papa di utara, cengbeng mama di selatan begitu. Waduh, merepotkan. Makanya ada keluarga yang kalau beli tanah kubur, setelah kuburkan papanya, di sebelahnya sudah dibeli lubangnya, walaupun masih kosong ya, untuk nanti ya, untuk nanti ya. Ada yang sudah beli kuburan satu daerah juga gitu, untuk memudahkan gitu ya. Tapi ini tentu bukan hanya sekedar bukan berpikir seperti itu supaya memudahkan, bukan alasan pragmatis. Tapi apa, Bapak Ibu? Itu simbol kepemilikan. Ketika Abraham ya, ini ceritanya di sini ya, saya nggak baca lagi ya, itu Kejadian 23. Ketika itu Sarah akan meninggal, Sarah meninggal dan orang Het itu bilang, kamu mau kuburkan Sarah di sini, kubur aja di sini gitu. Tapi Abraham bilang, enggak, saya nggak mau dikuburkan di antara orang Het. Saya mau membeli sebidang tanah ya di tempat yang disebutkan tadi itu, nah, di Makapailah itu. Saya mau beli sebidang tanah ya di Makapailah di sebelah Timur Mamre ini. Supaya apa? Ayat 20 dikatakan apa? Supaya menjadi kuburan milik gitu. Abraham ingin membeli sebidang tanah untuk penguburan dia dan anak cucunya itu, supaya apa? Untuk menjadi simbol kepemilikan. Ini adalah simbol kepemilikan. Ini adalah statement of faith daripada Abraham. Semacam memproklamirkan statement of faith-nya gitu. Kenapa? Karena dia tahu suatu hari Tuhan akan benar-benar mewujudkan memberikan mereka tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan ini gitu. Jadi ketika dia minta dikuburkan di sana dan membeli gitu ya, bahkan tadinya orang Het itu bilang enggak usah bayar gitu. Enggak, saya mau bayar. Karena saya mau jadikan ini hak milik saya dan keturunan saya. Jadi ada semacam semacam simbol kepemilikan. Ketika dia melakukan ini, Abraham ingin memproklamirkan imannya gitu ya, statement of faith-nya bahwa Tuhan pasti suatu hari akan genapi janjinya memberikan mereka tanah Kanaan ini ya. Itu diteladani oleh Yusuf juga. Jadi apa yang Yusuf, Yakub meneladani apa yang dilakukan oleh Abraham, Ishak orang tuanya. Dan itu juga diteladani, dilakukan oleh Yusuf. Kejadian 50 ayat 24 berkata Yusuf kepada saudara-saudaranya, ya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke tempat yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah kepada katanya, tentulah aku akan memperhatikan kamu pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sana. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati. Kenapa disebut seperti ini, dirempah-rempahi? Karena yang mereka belum keluar dari Mesir, masih belum tahu kapan akan keluar dari Mesir, tapi sudah dipesan jangan dikubur ya, bahkan enggak boleh dikubur, dirempah-rempahi, ditaruh dalam peti mati mayatnya itu. Karena apa? Ini juga sebuah statement of faith dari Yusuf ya, seperti statement of faith daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Memproklamirkan statement of faith, mengkasih tahu umat Tuhan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, bahwa kita tidak akan tinggal selamanya di Mesir ini, bahwa suatu hari kita akan dibawa kembali ke tanah perjanjian, tanah dan tanah Kanaan itu. Kenapa? Nanti kulihat sini ya. Nah, kapan dia dikuburkan? Dikuburkan tubuhnya si Yusuf ini, ketika sudah jadi tulang gitu ya, diawetkan bu, akhirnya sudah jadi tulang, yaitu ketika di Yosua 24 di ayat 32, tulang-tulang Yusuf dibawa orang Israel dari Mesir dan dikuburkan ya. Berapa lama Bapak Ibu ya, ketika Yusuf mati sampai dia dikuburkan di sini? Ya itu ada ayatnya, ketika mereka keluar dikatakan mereka sudah 430 tahun di Mesir. Yusuf mati ketika orang Israel sudah 71 tahun di Mesir. Jadi 430 tahun, dikurangi 71 tahun, sekitar 360 tahun. 40 tahun di padang gurun, ya, tambah 40 tahun lagi, sekitar 400 tahun. Dan sampai cerita Yosua ini sudah berjalan 20 tahun dan belum semua ditaklukkan kan negara Kanaan itu. Jadi dari Yusuf mati sampai akhirnya tulang-tulang dikuburkan itu sekitar 420 tahun. Itu ya Musa, ketika Musa keluar dari Mesir dia bawa tulang-tulangnya. Bapak Ibu bisa bayangkan gak ya 40 tahun bawa tulang, bawa mayat peti mati yang isi tulang itu diangkut-angkut itu. 40 tahun ya, begitu merepotkannya Bapak Ibu. Tapi itulah apa legacy ya atau warisan iman yang diwariskan oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan Yusuf kepada umat Tuhan itu. Sebuah legacy yang diwariskan ya, warisan iman. Percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Bahwa suatu hari Tuhan akan berikan mereka tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dia janjikan kepada umat Tuhan. Itulah legacy warisan iman yang diwariskan, yang akhirnya diteladani oleh umat Tuhan. Kenapa umat Tuhan itu bisa begitu mentaati ya sampai ratusan tahun ya benar-benar apa membawa tulangnya Yusuf itu akhirnya dikuburkan di tanah Kanaan itu. Berapa lama kita bisa ini apa bisa mentaati pesan nenek moyang kita ya, mungkin satu dua generasi kita sudah lupa apa pesan papa mama buat kita ya. Apa pesan kakek nenek buat kita? Mereka bisa ingat dan terus konsisten. Benar-benar mereka, iman mereka benar-benar teguh gitu ya. Percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada warisan iman yang diwariskan oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu ya. Mereka meninggalkan sebuah legacy warisan iman kepada anak cucu mereka. Bapak Ibu, ada sebuah penelitian dilakukan oleh Winship Study in Education and Heredity ya tahun 1900. Mereka meneliti anak cucu daripada Jonathan Edwards dibandingkan dengan Max Jukes ya. Ya Jonathan Edwards seorang pengkhotbah besar ya, seorang yang luar biasa. Max Jukes itu seorang ateis ya. Hidupnya hancur-hancuran berantakan. Dari 1200 dari mereka meneliti sebanyak 1029 orang keturunan dari Max Juxi. Hasilnya adalah keturunannya itu dari 1000 orang keturunannya itu 300 orang meninggal karena prematur gitu. 100 masuk penjara. Rata-rata 13 tahun masuk penjara. 100-nya adalah pemabuk. Selebihnya mereka semua hidup dalam kehidupan yang tidak bermoral. Bagaimana keturunan Jonathan Edwards ya? 729 orang keturunan Jonathan Edwards, 300 orang jadi pengkhotbah. Oh, Ibu. 65 jadi dosen, 13 menjadi pemimpin universitas dan 60 menjadi penulis buku, 3 menjadi anggota kongres dan bahkan 1 menjadi wakil presiden ya. Apa yang dilakukan oleh Jonathan Edwards? Jonathan Edwards setia memimpin keluarganya ya di dalam takut akan Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam doa, setia membimbing anak-anaknya dalam Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Max Jukes ya? Ya hidupnya berantakan Bapak Ibu. Hidupnya kacau balau. Ya dia seorang ateis yang tidak percaya. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, apa yang kita lakukan dalam hidup kita itu kita meninggalkan jejak. Ketika kita menjalani hidup kita, kita seperti berjalan dari sini ke sini. Ketika kita lihat ke belakang itu ada jejak ya. Ada jejak yang kita tinggalkan. Ada dampak yang kita tinggalkan, ada pengaruh yang kita wariskan kepada anak cucu kita atau kepada orang-orang sekitar kita. Bisa jejak yang bagus, bisa jejak yang tidak bagus juga kan. Hidup kita bisa memberikan dampak yang bagus, bisa menjadi dampak yang tidak bagus juga. Nah, kita ketika kita mengakhiri kehidupan kita suatu hari nanti, legacy apa yang kita wariskan gitu ya, dampak apa yang kita berikan bagi orang sekitar kita. Kita yang sebagai seorang ayah, dampak apa yang kita wariskan kepada anak kita. Apakah suatu hari anak kita menjadi anak-anak yang berandal gitu ya, anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Oh papa seperti itu kok, Saya lihat papa juga orangnya seperti itu misalnya. Atau dia melihat, wah seorang papa, seorang ibu yang rajin berdoa. Seorang papa dan ibu yang setia beribadah. Waduh, saya punya pengalaman misalnya ya, dia ketika papa mamanya sudah ada. Hujan lebat, ya sampai papa mama tetap ke gereja. Ketika itu papa mama masih belum punya mobil, hanya punya sepeda motor. Hujan lebat, pakai jas hujan, tetap ke gereja. Wah, bapak ibu, itu pasti akan berkesan sekali ya, berikan dampak sekali kepada anak cucu kita. Sebagai orang tua, legacy apa yang kita wariskan? Apakah kita akan mewariskan iman itu ya kepada anak cucu kita? Kita pernah berpikir gak gitu ya, apa yang kita lakukan akan dilihat oleh anak cucu kita. Dampak apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita? Apakah dia melihat kita sebagai seorang tua yang setia melayani ya? Papa ya sudah kerja capek-capek, pulang dari kantor sudah capek, tetap saja pergi pelayanan di gereja, pergi melayani Tuhan. Apakah dampak seperti itu yang kita wariskan? Apa dampak itu, apa yang dampak kita wariskan kepada orang sekitar kita? Misalnya kita sebagai atasan, apakah bawahan kita melihat kita sebagai atasan yang juga seorang yang beriman? Ya, ketika ada masalah muncul, bos saya selalu masuk ke kamar berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Apakah kita akan berikan dampak seperti itu? Nah, di sini kita belajar dari Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Yusuf. Ketika mereka hidup, mereka memberikan menjalani hidup dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Mereka sungguh-sungguh beriman dan mereka setia dengan iman mereka itu. Sehingga apa yang mereka lakukan itu akhirnya menjadi sebuah legacy, ya, sebuah warisan iman bagi anak cucu mereka, bagi orang sekitar kita. Kiranya ketika suatu hari kita mengakhiri hidup kita, hidup kita itu menjadi dampak yang positif, memberikan warisan iman bagi orang-orang yang kita tinggalkan, ya, khususnya anggota keluarga kita. Ya, kalau kita mau melihat anak-anak kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang setia, maka dia harus melihat kita. Terakhir saya akan tutup dengan sebuah tulisan ya, di sebuah makam daripada seorang pastor ya, Pastor Westminster, di sebuah makam ya, saya lupa namanya apa ya, Westminster Abbey atau apa gitu ya. Dia bilang, ketika saya muda, saya usia 30 tahun, saya berpikir saya mau merubah dunia. Ketika saya usia 40 tahun, akhirnya saya sadar ya, mungkin saya gak bisa merubah dunia, saya akan merubah negara saya sajalah, gak usah sampai dunia. Ketika saya usia 50 tahun, saya baru sadar ya, mungkin terlalu besar saya ubah negara saya. Saya akan ubah orang-orang sekitar saya gitu ya. Terlalu besar saya merubah negara saya. Ketika saya usia 60, dia bilang, dia ditulis di saya usia 60, saya sadari, wah terlalu besar ya, saya harus bisa ubah orang sekitar saya. Saya mulai dengan ubah keluarga saya, dia bilang gitu ya. Tapi ketika menjelang kematiannya, dia baru sadar. Itu pun terlalu sulit untuk merubah keluarga saya. Saya harus mulai merubah diri saya dulu ya. Maka saya bisa merubah keluarga saya. Ketika saya berubah, keluarga saya berubah. Ketika keluarga saya berubah, orang sekitar saya berubah. Ketika orang sekitar saya berubah, negara berubah, ada pengharapan. Mudah-mudahan ketika satu negara berubah, dunia bisa berubah. Apa yang kita lakukan itu tidak hanya berkaitan dengan diri kita, Bapak Ibu ya. Itu berkaitan dengan orang-orang sekitar kita. Karena itu kita bertanggung jawab menjalani kehidupan kita dengan baik. Karena apa yang kesaksian hidup kita, apa yang kita lakukan itu sedikit banyak itu mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Apalagi kita punya otoritas, apalagi kita seorang pemimpin, apalagi kita seorang public figure gitu ya. Paling tidak kita seorang pemimpin dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Firman Tuhan boleh ingatkan kembali, boleh menjalani kehidupan kami dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi dampak, pengaruh yang positif, menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi masyarakat, bagi perusahaan kami, bagi rekan kerja kami, bagi sahabat-sahabat kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji syukur hanya bagi nama Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari ambil waktu sejenak berdoa pribadi, kita boleh berlutut doa pribadi di hadapan Tuhan. Menyerahkan segala pergumulan kita, segala rencana kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan.